Nýjöndiþingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegi forseti, varðandi lagastoð fyrir varastjónin sem að meiri hlutinn leggur til að setja á lakinni. Það var spurning, fyrst háttvirtur þingmaður búin að boða breytingatillögur milli annar og þriðju umræðu, hvort var hægt að taka þetta bara fastari tökum þar. Og þá mætti líka leggjast yfir það hvort að sé alveg skýrt varðandi 20% hvort átt sé við 20% af fjárheimildinni eða 20% af fjölda umsóknu. Þetta geta verið tvær gjörólíka stærðir. En mér langar að spyrja út í breytingu á endurskoðun á úrræðinu sem að ég sé ekki að sé kallað eftir frá neinum umsagnaraðalum. Mér langar að átta meðan spytur á forsendinu fyrir því vegna þess að endurskoðun á úrræðinu fyrir júli 2023 gefur því 2.5 ár til að þroskast og það alveg ofboðslega stuttu tími þegar maður skoðar skipulagsferli og bara húsbyggingarferli. Meikar þetta eitthvað sens? Eða þetta einhver málamiðlun á milli stjórnarflokkana til að geta rétt náð fram yfir gildistíma lífskjarasamningana? Þannig að það þurfi ekki að binda þetta allt of föstum böndum.
Og ansvarið svarar háttvirtur 7. þingmaður